Díky, že jste si pustili Vinohradskou 12. Tento týden naposled pro nás můžete hlasovat v anketě českého internetu na webu křišťálová.lupa.cz. Jsme rádi, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický, na tohle je Vinohradská 12.
Protesty v Bratislavě kvůli trestnímu zákoníku anebo zrušení veřejnoprávního média.
Čtvrtá vláda Roberta Fica má za sebou prvý rok v úrade.
Čo chceme po roku? Veď rok je obdobie, kedy jsme hasili, čo sa dalo hasiť.
Většina voličů Fica a ostatních koaličních stran dál vládu podporuje.
Opozícia tvrdí, že Robert Fico robí všetko možné, len nie to, čo by pomohlo Slovensku.
Rok Fica. Rok dlouhý, rok dramatický, rok plný změn. Skončily úřady, skončily šéfové, skončily šéfky, skončí současná hymna a možná i jídelní lístky. Co teda začalo a co bude se Slovenskem dál? Glosuje Adam Blaško z deníku SME, autor satirického podcastu Pijatoček. Dnes je čtvrtek, 31. října. Dobrý den, díky, že jste si našel čas na Vinohradskou 12 a zdravíme vás na Slovensko.
Dobrý den, děkujem za pozvanie.
Kdyby byl Rok Fica film, co by to bylo za žánr podle vás?
To je dosť ťažké, ono by to bol taký mix vlastne absolútne všetkých žánrov. Jasne, bol by to horor z nejakej časti, bol by to thriller, ale asi najviac zo všetkého by to bola taká fakt veľmi zlá a pokazená komédia. Veď ono, dôkazom toho je, že keď my robíme satirický podcast na Slovensku, tak sa vlastne ani nemusíme snažiť robiť satíru a nevyužívame nejak naplno svoje nejaké schopnosti satirikov, ale vlastne iba zreflektujeme to, čo sa stalo, spravíme spravodajstvo a ľudia sa smejú. Dôkazom, že je to zlá komédia, je to, že veľakrát nám píšu, že to je celé skôr do plaču. Ono, problém Slovenska vlastne by bol v tom, že ako filmu, že ono existuje nejaké základné pravidlo scenaristiky, alebo také zlaté pravidlo scenaristiky, že scenár musí aspoň trochu vychádzať z nejakých základných princípov života na svete a musí ako keby, že byť pochopiteľný pre toho človeka, ktorý to pozerá. Na Slovensku my naozaj veľakrát sa zobudíme ráno a hovoríme si, že čo tí politici zase urobili, že je toto vôbec možné, že môžeme fungovať v takomto svete. A chvála Bohu, asi jediná výhoda toho filmu je, že má to, čo akýkoľvek iný film a to, že má minutáž, a s najväčšou pravdepodobnosťou teda niekedy musí skončiť. Je to proste zákonité, že to skončí a to je jediné pozitívum, lebo inak by sme sa tu absolútne všetci zbláznili.
No voliči Roberta Fica by s vámi asi úplne nesouhlasili. Ja sa zastavím u toho komediálneho prvku celého toho filmu, když to tak budeme nazývať posledního roku Roberta Fica, protože, a musím sa na to zeptat, zaznamenal som správy o tom, že ministrině kultury by chtěla přepsat jídelní lístky ve slovenských restauracích, protože chce chránit slovenský jazyk.
Cílem novely je upevnit postavení Ministerstva kultury jako správního orgánu tak, aby mohlo vykonávat účinný státní dozor nad dodržováním zákona o státním jazyce.
Vysvětlila Martina Šimkovičová na síti Telegram.
V pořádku nejsou ani jídelní lístky v restauracích bez nabídky uvedené ve slovenštině, což v konečném důsledku může odradit některé potenciální zákazníky od využití jejich služeb.
Znamená to, že místo špaget carbonara byste si prostě objednávali, já nevím, tenké těstoviny po uhlířsku?
No, jasné, znamená, ono je to pravda a ja tak nejak chápem Martinu Šimkovičovú, pretože veď my sme videli, že na akej úrovni má angličtinu, keď dávala ten prejav veľkolepý v Dubaji a smialo sa z toho celé Slovensko minimálne týždeň a pravdepodobne celý svet sa z toho minimálne týždeň smial. Takže ja chápem, že ona nechce mať ako keby na jedálnom lístku napísané nejaké čudné chezekake a chce vedieť, čo si objednáva. Tak tomu úplne rozumiem, ale ja chápem napríklad, že vy si trepete možno hlavu o stôl už v tomto momente, keď si poviete, že preboha tam, že z pozície moci oni chcú meniť názov, aby nebol v angličtine alebo v nejakom cudzom jazyku do slovenského jazyka na jedálnom lístku. Ale ono to bolo kedysi ešte horšie, napríklad v minulosti Slovenská národná strana, teda nejaká domovská strana Martiny Šimkovičovej hovorila o tom, že nielen, že máme premenovať tie slova do slovenčiny, aby to dávalo logiku a každý vedel, čo si objednáva, ale dokonca oni chceli uzakoniť to, aby existovala nejaká, ja neviem akým spôsobom, ale Slovenská národná strava, čiže nejaké jedlo, na ktorom sa my všetci zhodneme, že toto je slovenské a národné, a teda dokonca oni chceli uzakoniť to, aby v každej reštaurácii na Slovensku to jedlo sa dalo objednať. Čiže dajme tomu, že prišli by ste do, ja neviem, nejakého azijského bistra a nedali by ste si iba...
A dali si halušky.
Áno, áno, nebolo by tam iba bumbo nambo, ale mohli by ste si dať aj brinzové halušky. Čiže my si takto žijeme na Slovensku. Ja mám pocit, že my všetky tie základné problémy, ktoré sme mali, už nemáme, máme všetko poriešené a riešime takéto prkotiny.
Na druhou stranu, ja tu samozrejme musím hrať i toho advokáta niektorých tých krokov, aby sa posluchač dozvedel spektrum tých rôznych názorov. Není to skutečne tak, že ona chce chrániť ten vlastní váš jazyk a aby sa na nej proste nezapomnelo v tom světě, v němž angličtina začíná hrát jako čím dál tím silnější roli.
Asi by to dávalo jako takovou logiku, keby ona sama nepoužívala slova jako cool, in a já nevím, fancy a podobně, takže ak by takéto slova ona sama nepoužívala, tak potom asi by mohla nějakým způsobem hovoriť ostatným, že aké slova mají používat. Ono paradoxné je, že je jakože čudné, že oni chcú urobiť nějakou novelu jazykového zákona, která bude zvyšovat ten dohľad na používanie spisovného slovenského jazyka a budú tam aj nejaké pokuty za to. Či ono to celé vyzerá ako nejaká prostě že Dolores Umbridgeová teraz hovorí, čo je v pohode a čo nie je. A ešte chce dokonca aj nejaké páky, že keď náhodou nehovoríte dostatočne spisovne po slovensky, tak dostanete palicou po hlave. Naozaj to vyzerá veľmi komicky. A zároveň veď ono sa to dalo aj trochu očakávať, lebo Martina Šimkovičová na svojej úplne prvej tlačovke, keď sa stala ministerkou kultúry, rozprávala o tom, že slovenská kultúra má byť iba slovenská, žiadna iná, rozprávala o tom, že to nie je vôbec žiadne miešanie kultúra, že my máme to všetko postaviť iba na slovenskej kultúre, aj napriek tomu, že kultúra sama o sebe a umenie má proste že zjednocovať všetko dokopy a má nás spájať, tak Martina to vníma inak a vníma to tak, že to má skôr rozdeľovať tá kultúra a máme sa rozdeliť od všetkých naokolo a máme si robiť iba to svoje.
A cool a in a podobná slova a fancy sa objaví taky v nové slovenské hymne.
No ja dúfam, že sa niečo také tam objaví. Inak my ako keby, že robíme si srandu z toho, že to je nová slovenská hymna, samozrejme v čase konsolidácie dávať ako keby, že peniaze do toho, že sa bude robiť nejaký nový aranž slovenskej hymny, že to nedáva veľmi logiku a nedáva to samozrejme ani logiku v tom kontexte, že som povedal, že my vlastne riešime úplne prkotiny, že umierajú nám tu ľudia na odvratiteľné choroby, ľudia sa do nemocnice skôr prídu proste nakaziť ako vyliečiť v skutočnosti, ale hlavne, že si na tom lôžku potom následne môžu pustiť do sluchadiel nejaký nový banger slovenskej hymny. Ale viete čo, asi, že čert to ber, že niečo také sa deje, lebo je to zvláštne, ale je to jediné pozitívne, čo Martina Šimkovičová urobila pre slovenskú kultúru, odkedy žije, pretože ten moment, keď povedala, že ideme robiť novú slovenskú hymnu, tak to vlastne motivovalo a inšpirovalo nejakých umelcov na to, aby vytvorili nejakú technoverziu slovenskej hymny, alebo rapovú, alebo ja neviem, drum and bassovú verziu slovenskej hymny, čo inak neviem, či môžem vôbec hovoriť drum and bass, aby ste nedostali nejakú pokutu, tak bubona basa verzia slovenskej hymny. Čiže Martina Šimkovičová, nechceme jej krivdiť, ona vie aj pomôcť slovenskej kultúre, ale iba nechtiac a nevedomky.
Ta slova sa primieniť teda nemají, abychom zase neuváděli lidi v omyl, protože ta slova sú chránená ústavou slovenskou, to znamená hudba se bude měnit, protože ten nově najatý pán skladatel má tu starou verzi za dechovku, jestli jsem správně pochopil.
No, keby toto povedal nejaký skazený, hnusný, progresívny liberál, tak by sme to asi brali ako hanobenie nejakých základných symbolov štátu, ale keďže to hovorí konšpirátor, ktorý má blízko k Martine Šimkovičovej a k Machalovi, tak je to úplne v pohode a môže si skladať novú verziu, nový aranž slovenskej hymny.
Tolik tedy ten spíše komediálnější prvek toho roku Fica, ale teď k dramatu.
To je nenávisť. Vy ste posadnutí diablom.
Novináři jsou prý krvelační bastardi a jsou posedlí ďáblem, tvrdí premiér Robert Fico.
Od prvého dňa, ako náhle došli výsledky parlamentných volieb, ste išli ako krvilační bastardi proti nám.
Prý vznikají plány, že na Slovensku vám vznikne jakýsi dohledový mediální úřad. U nás v Česku se to glosovalo jako nový cenzurní orgán, dejme tomu něco, co jsme tu měli za komunismu. Jak vážné ty plány jsou?
Ja asi len tak trochu dúfam, že Robert Fico tými istými ústami, ktoré hovorí takéto veci, potom neboskáva doma mamku, lebo to je naozaj veľmi nepekné. A k tomu cenzorskému orgánu, tak ja naozaj neviem, pretože Robert Fico teraz je úplne iný Robert Fico, ako bol pred niekoľkými rokmi. Pred niekoľkými rokmi to bol naozaj, že skvelý stratég, ktorý chápal a premyslel každý jeden krok, ktorý ide urobiť. A v tejto chvíli napríklad za seba necháva hovoriť takých ľudí, ako je Kotlár, čo je splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie a zároveň je to ako keby konšpirátor, ktorý hovorí o tom, že sa vakcína dá prenašať krvou, že to zoslala Čína na nás a že všetci z nás chcú iba zotročiť a zároveň necháva za seba hovoriť Šimkovičovu. Čiže ťažko povedať, lebo kedysi by Robert Fico týchto ľudí veľmi razantne a tak nejak galantne na svojím spôsobom umlčal a povedal by im, že oni nemajú čo hovoriť za vládu, ale teraz sú to vlastne tí ľudia, ktorí sú najviac navyselní. A kedysi som si myslel, že A to je možno aj, že chyba môjho úsudku, že ja som si kedysi myslel, že on toho Kotlára a chudinku Šimkovičovú využije ako nejaký zastierací manéver, že on teraz bude rozkladať právny štát a bude robiť všetky tie škaredé veci, ale zároveň tam bude Šimkovičová, ktorá bude na sebe oveľa viac viazať tú pozornosť a tým pádom akože nikto nebude pozerať na to, čo robí Fico, ale zároveň tú špinavú handru, ktorá pozotierala všetku tú špinu, vyhodí v momente, keď už bude dostatočne špinavá, už nebude ako keby čo s ňou ďalej utrieť, lebo už bude iba špiniť všetko navokol. Ale to sa nestalo. Robert Fico ako keby že stratil ten cit, kedy sa zbaviť ľudí, ktorí robili zastieracie manévre, a to sú Kotlár a Šimkovičová, a vlastne doteraz sa ich zastáva, čiže ak je otázka, či chce zriadiť nejaký cenzorský orgán, ktorý vy glosujete, tak ja poviem, že neviem. Ja proste tak nejak neviem predpokladať, čo urobí Robert Fico v budúcnosti, lebo to nie je ten Robert Fico, ktorý sa nejako riadi nejakým racionálnym zmýšľaním a vie, že jeho kroky majú nejaké následky.
Jedna vec je cenzúrny orgán, tá druhá je, že som taky zaznamenal rôzne informácie o tom, že by bylo dobré stavovsky ukotviť žurnalistiku na Slovensku, aby proste sa každý musel nejak prokázať ako novinář. Ja sa ptám, a skutečne je to má otázka, zda by to práve nemohlo pomôcť proti dezinformační scéně na Slovensku, která je rozsáhlá, kdyby skutečně museli mít novináři jako plnohodnotné akreditace, nějaké vzdělání. Je to cesta, není to cesta?
Ono pri tom vzdělání je zaujímavé to, že my jako keby nevyžadujeme žiadne vzdělání od politikov, ktorí ovládajú celý tento štát a ukazujú smer, akým by sa mali upínať všetci, ale zároveň to vyžadujeme od novinárov, čo chápem, akože podľa mňa by bolo v pohode, ak by sme vedeli rozlíšiť, že ktorí sú tí konšpiratorskí novinári a ktorí sú tí novinári, ktorí ako keby že ctia nejakú etiku, ale nie som si úplne istý, či Robert Fico nad tým premýšľa takto a pravdepodobne by to bolo skôr iba ďalší nástroj na tyraniu toho novinára.
Vy máte taky za sebou poměrně velké změny ve státních kulturních institucích, ať už je to v Národním divadle, v galerii, v muzeu a tak dále. Taky tu máme změnu z RTVS na STVR. Už se to nějak fakticky odrazilo na chodu těch institucí, že je vedou jiní lidé?
Tak například, ak se zastavíme pri RTVS, tak tam se zmenilo všetko a zároveň sa nezmenilo úplne nič a ja to tak nejak trochu dovysvetlím. Martina Šimkovičová povedala, že ona vyčlení iba 10 000 eur na celý rebranding RTVS a že to bude stačiť. Nakoniec sa ukázalo, že to bude iba logo, ktoré sme ale doteraz nevideli a nevieme, že ako to logo vyzerá. A zároveň sa tam ale v tej RTVS udialo strašne veľa vecí, napríklad odchádzajú ľudia, ktorí si povedali, že oni nechcú byť ako keby súčasťou štátnej televízie a nechcú byť súčasťou propagandy a chcú naozaj robiť tú poctivú žurnalistiku, takže odišli. A máme hlasy o tom a máme nejaké svedectvá o tom, že RTVS zastavuje reportáže, ktoré sa priamo dotýkajú nejakých vládnych strán a vládnych politikov. Takže ono to postupne. Máme proste síce vo verejnom šate, vo verejnoprávnom šate televíziu, ale už to je štátna televízia.
Tak teďka thriller. To je zase další část toho filmu. Policejní thriller. To je dění kolem zrušené speciální prokuratury,
protože úrad speciální prokuratury nebyl samostatný.
Zrušené národní kriminální agentury.
Ale byli tam lidé, kteří zneužívali svoje postavení.
Tak když se toho tolik ruší na Slovensku, má u vás kdo teď stíhat zločince?
No to je podľa mňa ten zámer. Robert Fico chce, aby bol posledný a jediný, ktorý o tom môže rozhodovať, čiže preradzujú sa policajti, ktorí sú schopní a dosadzujú sa na tie funkcie policajti, ktorí o tom nič nevedia. Ruší sa napríklad špeciálna prokuratúra, ktorá v minulosti vyšetrovala práve Roberta Fica a jeho ľudí. Ano, ak niečo nemôžeme úplne že uprieť Robertovi Ficovi, tak to, že on vlastne aj pred voľbami rozprával, že s tým zatočí. On pred voľbami hovoril, že je poslom pomsty a pomsty voči spravodlivosti a všetkým ukáže, že ako si to on predstavuje. Čiže toto celé okolo špeciálnej prokuratúry a policajtov ako takých nepomáha nikomu inému ako Robertovi Ficovi, ktorý zdeštruoval všetky tie princípy, ktoré sme tu mali a nechal to horieť a vlastne sa s tým odfotil, jak to dievča pri memečku, ktoré sa fotí s tým horiacím domom, alebo ja neviem, Emma Smetana s Notre Dame.
Ale na druhou stranu říkám si, ten zámier asi byl, a môžeme samozrejme na nej nazírat jakkoliv kriticky, ale zámierem asi bylo nejak zefektívniť práci policie. To se podařilo, nebo vidíte na tom, že by byla ta práce třeba efektivnější?
Ja neviem, kto o tom hovorí, ale podľa mňa hovorí o tom zefektívnení iba Robert Fico, pretože v jeho predstavách to je zefektívnenie, keď nebudú robiť nič. Ale ono v skutočnosti sa stalo to, že sa zrušili prokuratúry, ktoré ako keby vyšetrovali a boli jasne zainteresované do tých spisov a vedeli, čo tam je a kto je kto. A dosadili sa tam policajti, ktorí sa ešte len teraz musia zorientovať v tom celom a musia ako keby, že nanovo všetko začať vyšetrovať. Takže sme práve, že nie zefektívnili, my sme to zastavili, dali sme to novým ľuďom a tí si to ešte len teraz musia naštudovať. A ja nehovorím, že tí noví ľudia sú nejakí neschopní, ale budu muset začít od nuly.
Ještě jedna věc k tomu policejnímu thrilleru. Šéfem tajné služby, slovenské tajné služby, se stal syn stíhaného bývalého policejního prezidenta, který je teda současně poslancem za vládní stranu Směr, jejímž šéfem je premiér Robert Fico. Zároveň tentýž člověk, ten šéf tajné služby, měl napsat návrh na odvolání opozičního lídra Michala Šimečky z postu místopředsedy parlamentu. To se vážně stalo?
No, pravděpodobně se to stalo, samozřejmě to nikdo nepotvrdí, protože já chápem, že vy fungujete ještě stále v takom demokratickom a slušnom svete, že keď sa udejú nejaké rodinkárstva, nejaké nekalé veci, kde šéf tajnej služby môže zneužívať svoje právomoci, tak sa to má prešetriť. Ale na Slovensku je to také, že keď vlastne šéf tajnej služby píše tatkový návrh na odvolanie opozičného politika a dokonca vedúceho politika a celého opozičného spektra, tak to vlastne iba hodíme do kúta s tým, že to sa nestalo, to sa v živote nestalo, iba oni si kúpili nejaký family balíček Windowsu a teda keď to písal otec, tak to vyzeralo, že to písal syn, lebo majú rovnaký účet na Windowse a netreba to riešiť ďalej, lebo kto by to riešil, keď to majú riešiť sami, no však tak to hodí do kúta.
No protože Progresivní Slovensko, což je strana, již je šéfem právě Michal Šimečka, tak upozornila na to, že ten dokument, respektive ve zdrojových informacích toho dokumentu, právě je psaný ten šéf tajné služby.
Je absolútne škandalozné, aby autorom odôvodnenia na moje odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady bol šéf tajnej služby.
Syn stíhaného bývalého policajného prezidenta Pavol Gašpar.
Tajná služba, Slovenská informačná služba má byť z princípu a dôsledne apolitická.
No, podľa mňa, na toto by Robert Fico povedal, že by ste mali prestať byť krvilačný bastard a naozaj sa nepýtať takéto veci, lebo to nejako neovplyvňuje dianie na Slovensku a zbytočne sa zamotávame do vecí, ktoré nie sú podstatné, mali proste spoločný family účet na Windowse, fakt prestaňte.
Dobře, tak ja už toho nechám. Tak ja sa zeptám na další dôležitou vec. Konsolidačný balíček. V rámci nej upoutala hlavne daň z transakcií pro podnikatele. Chápu správne, že když teď slovenský řezník pošle slovenskému truhláři za nový na bourání masa 500 eur převodem ty peníze, tak za to zaplatí 0,5% daň?
Áno, tak chápete to správne, tá transakčná daň, ktorú majú v Maďarsku, funguje na Slovensku rovnako, čiže my neplatíme iba za zvýšenú DPH, ktorá je spotrebná daň na ten produkt, neplatíme ani tú zvýšenú kumulatívnu daň, ktorá sa tam ukáže, ale platíme ešte aj to, že si to kúpime, čiže nejakú transakčnú daň. My sme sa na Slovensku všetci zhodli na tom, že naozaj treba konsolidovať. A tak nejak, ja neviem, že keď v rodinnom rozpočte sú nejaké trochu problémy s financiami, tak si pozriete, že aké blbosti pre Boha platíte. Že ja neviem, tak viem prežiť pol roka napríklad bez Netflixu. A to by bolo v pohode, keby ten štát si povedal, že teraz začnem konsolidovať, ale začnem na svoj úkor, ako keby, že uvedomím si, že aké mám výdavky a ja neviem, teraz napríklad nezačnem platiť novú verziu štátnej hymny, lebo je to zbytočnosť, alebo nezvýšim o 90% si sám sebe plat, lebo je to hlúposť v tomto kontexte. Alebo teda napríklad ešte nezačnem platiť konšpirátorovi za prešetrenie pandémie 50 000 len za to, že zistí, že keď si kvapka vakcínu do vlastnej krvi, takže to nemá dobré výsledky. Takže by sme čakali, že ten štát sa možno trošku uskromní a nájde nejaké možnosti, ako to celé konsolidovať bez toho, aby sa pozeral ľuďom do peňaženiek, ale on naopak hľadá tie spôsoby, ako tam ešte vyťahnuť aj tie posledné centy, ktoré tam ostali. A to je aj tá transakčná daň, to je zvýšené DPH, ktoré napríklad Fico rozprával roky o tom, že to v živote neurobí, tak už to urobil a tak budeme chudobnejší trošku.
Na druhou stranu, sám říkáte, nejak sa konsolidovať musí, pretože slovenský dluh je jeden z nejvyšších v Európskej únii, blíží sa k 60% HDP, ten konsolidačný balíček má byť obrovský v přepočtu 65 miliard korun, na české koruny to přepočítam, tak není i toto cesta, ono sa to netýká bežných Slováků, ne? Týká sa to slovenských podnikateľov, není i toto cesta, jak ty peníze do rozpočtu nahnat?
Samozrejme, tak je to jedna z ciest. Ono zaujímavé na tom je, že Smer sa rozhodol konsolidovať oveľa rýchlejším tempom, ako by bolo potrebné. Čiže ono Smer vlastne nahrabal viac peňazí, ako bolo nutné. A na konci roka predpokladám, že sa bude hrať na Ježiška, alebo teda aspoň na konci volebného obdobia bude znova rozdávať nejaké darčeky, 13. dôchodky a nejaké proste veci pre svojich potenciálnych voličov. Čiže áno, aj toto je cesta, ako konsolidovať, len my upozorňujeme na to a vlastne ktokoľvek upozorňuje na to, kto sa na to aspoň trošku ekonomicky pozrie, že existuje iná, oveľa lepšia cesta konsolidácia.
Před pár měsíci, a musíme to zmínit, je to jedna z nejvýraznějších událostí za ten poslední rok, před pár měsíci došlo k atentátu na samotného premiéra. To je hororová část taky celého toho filmu.
Peď rán vypálil dôchodca na premiéra Roberta Fica.
Vrtulník zraněného Roberta Fica transportoval do nemocnice v Banské Bystrici.
Už se z toho Slovensko a premiér Fico nějak zpamatovali?
Já nemám rok za sebou. Prosím, odrátajte v mojom prípade 3 mesiace kvôli opozičnému aktivistovi, ktorý mi urobil, čo mi urobil.
No, bolo to veľmi smutné a Slovensko sa z toho bude môcť spamätať až v momente, keď sa z toho spamätá Robert Fico, lebo to, čo sa teraz deje, je, že máme nejakú traumu, nejaké zranenie, má ho samozrejme aj Robert Fico, ja to nepopieram, ale Robert Fico sa vlastne rozhodol, že do tej rany zasadí nejaké kružidlo a bude stále do toho rýpať a bude hovoriť, že ako za to kto môže a bude vlastne stále iba rozosievať nenávisť a bude hovoriť o pomste a podobne a takýmto spôsobom sa to nemá šancu zahojiť, čiže ono sa to zahojí iba v momente, keď si to Robert Fico uvedomí, že toto je jediná možnosť, alebo teda zmizne z verejného života. Lebo teraz napríklad neustále, keď akýkoľvek novinár poukáže na to, že niečo, čo robí Robert Fico, je nesprávne, tak Robert Fico sa rozhodne vyťahnuť takú kartu obete a hovorí, že pozor novinári, ja chápem, že niečo tu sa snažíte o niečo, ale veď pozrite sa, kam to spelo predtým, vy ste tí, ktorí ako keby, že robia tú nenávisť, ktorá vyvrcholila až do toho, že tu bol nejaký atentát, alebo pokus o atentát. A takýmto spôsobom vlastne ničíme akýkoľvek spôsob mať zdravý dialog. Robert Fico proste hovorí o tom, že on bude ešte stále vyšetrovať to, čo vlastne jeho ľudia už dávno povedali, že je vyšetrené, a hovorí dokonca o tom bez akéhokoľvek vyšetrovania, a neviem ako on to vie, že tam sú strašné veci a sú tam strašné prepojenia pri tom atentáte s opozíciou, s médiami, a je úplne jasné, že keď bude v úzkých, tak niečo takéto vytiahne. Ale tak keď sa pýtate, že či sme sa z toho spamätali, tak nemôžeme sa z toho spamätať, keď Robert Fico to využíva ako svoj narratív a svoju kartu obete.
Ty volební preference strany Směr klesají. Já když se teď dívám, tak ale pořád buď se v těch průzkumech pohybuje v posledních měsících na prvním nebo druhém místě za progresivním Slovenskem. Má tedy poměrně velkou část veřejnosti stále ve svých zádech. Slováci a Slovenky dále podporují Roberta Fica v tom, co dělá. To znamená, chápu správně, že ten thriller, horor a komedie, o kterých se tady bavíme, že to dost velkou část Slováku stále baví?
Myslím, že v tomto momente jako keby Robert Fico, keď boli tie parlamentné voľby, tak to vyhral na nenávisti a na tom, že hovoril, kto za to všetko môže, že za to môže LGBTI komunita, môžu za to Rómovia, môže za to ktokoľvek, kto je trochu iný na Slovensku. A tie preferencie neklesajú preto, lebo ten narratív ešte tak trochu funguje. Funguje proste zvaliť svoje viny na niekoho iného a poukázať, že on za to celé môže. Len on ten narratív prestane fungovať v momente, keď si ľudia uvedomia, že aj napriek tomu, že sľuboval napríklad, že klesnú ceny, tak idú rapidne hore, že tá daň ide hore, všetko ide hore, a naozaj to v určitom momente pocíti každý jeden človek na Slovensku a uvedomí si, že to, čím všetkým strašil, že nás tu ohrozuje LGBTI komunita, že nás tu ohrozujú Rómovia, to čo, všetko, čo som spomínal, že to neplatí, že oni za to nemôžu, že jediný, kto za to reálne môže, je Robert Fico. Nemyslím si, že Slovákov baví tá dráma a horor. Ja myslím, že iba zverili dôveru do rúk človeka, ktorý si to absolútne nezaslúži.
Když sme sa tady bavili o tom filmu Rok Fica, dejme tomu, že to je první díl proste veľké série filmové. Jak bude vypadať dvojka?
Tak ja verím, že to politické dianie sa pohybuje v určitej sinusoide a že v tejto chvíli môže ísť iba hore, lebo tá laťka fakt nie je úplne nastavená vysoko, takže čokoľvek, čo teraz bude nasledovať, ja naozaj úprimne dúfam, že bude o niečo lepšie ako to, čo je teraz. Ale z vášho pohľadu možno, že ani nie je tak dôležité sa zamýšľať nad tým, že ako bude vyzerať naša dvojka, ale že čo spraviť s našou jednotkou, pretože vy máte o chvíľu voľby a tá naša jednotka, najlepšie na nej je, že ona vznikla a že sa z nej môžeme poučiť a môžeme ako keby reflektovať, že aký to malo vplyv na dianie v štáte. Čiže naša jednotka môže byť ponaučenie aj pre vás, že či naozaj chcete prežívať niečo podobné a či si z toho chcete zobrať nejaké ponaučenie alebo nie.
Tak jo, a taky sám víte, že dvojky nikdy nebejvají tak dobrý ako jedničky.
A Šrek bol v pohode.
Pán Prstenů taky. Tak si mějte moc hezky, díky, že jsme to mohli rozebrat spolu.
Ďakujem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Adamem Blaškem, novinářem deníku SME a autorem satirického podcastu Pijatoček. Mimochodem, pokud vás dění u našich východních sousedů zajímá víc do detailu, tak si nenechte ujít speciální sérii podcastu Českého rozhlasu Plus Chyba systému, která je věnovaná právě Slovensku. Už jen pátek a pak víkend a po něm přijde americký týden ve Vinohradské 12. Chystejte burgery, hot dogy a popcorn, bude to velké. Začneme představením amerického volebního systému, podíváme se na závěr ostré kampaně a pak nás čeká to hlavní, americká volební noc z 5. na 6. listopadu. Ale před tím vším je ještě pátek a další díl série Extrém s Janem Charvátem. Naslyšenou zítra.